жайым қанаты сан. Бабаларымның яды сан, она халқым мұрады сан.